Sango na Veo.
Mpoko ilamu na baibanso mbili baku ya kulanda Sango lukuta ingala na Veo. The Voice of America uta Washington. Edi Isango. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant ya président Tshisekedi a pesi ya Emitoli pe biano na bosambi sami ya Vial Kamere, sami Jamal pe Jano Mouima mpo na bopengu sami ya Misolo ya kotonga ndako ya mikolo kama ya président Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi andimi ede ya Tiamaki Mokambi ya misala ya 100 jours kasi ya Mokandate na maloba pamba ya mia directeur ya cabinet ya kala ya président Félix Tshisekedi Vital Kamerhe. Kola Kazadi ya lobi misala ma akambaki misala kite na buse ya Samibo pe usala ba kompani mibale ba Jamala banzeni nike bazali koko bako ikaliboso ya bazuzi mokambi ya Banque Centrale de Horatius Mutombo, ministre ya finance ya kala Henri Avmoula, ministre ya urbanisme ya kala pe habitat, ministre ya lieu ya enseignement supérieur Thomas Luaka pe basusu balekaki na yano apesi bazuzi po na kolakisa eti asalaki makambo maso na kombo ya mokuzi ya mboka lokolo azakiroba Vital Kamerhe mokambi ya kayanda kunaye alaki na bazuzi kopesa bango na sekele makumi mokuzi ya mboka achaki na mikanda mia misala miango. Procureur ya cour ya cour pénale internationale la CPI a kebisi ete bobomani bozali kosalama na Djougou na Mayadi na Ituri bokoki kozala mbeba eye akoki kosambisama madame Fatou Bensouda akondoli na mangomba pe babundi ya Ituri ete CPI elande la kamakambo ya etuka e wuta 2004 bato bayambo ba kota ki boloko na CPI ba wuta ki bongo Ituri lokola Toma Lubanga Mathieu Ndolo Katanga pe basusu. Bozongi wa bokono bwa ebola na etuka ya ya Equateur batozo minde bazwami na Engoma mokonzi Mbandaka pe moko na bikoro Viwa Lingala epesaki maloba na mokambi ya mabongisi ya bopeto na ndelo ya mboka Dr. Dede Ndungi Ndungi.
11e epidemie ya maladie ya virus ebola na Mbandaka et que depuis déclaration wana ti mukolo ya lobi na pokwa 11 cas ya maladie ya virus ebola oyo tokutani nango na Mbandaka moko azali na bikoro me 11 cas wana ba genere deja do babimisi plus de 125 contacts oyo tozali sensé kolandela pona bango pe bakoka kokontamine batute au cas où ba developpe maladie.
Azares Rubirwa, ministre d'État, ya décentralisation, a fondé na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe, Batoubaye, Bazali Koloba ete a tie poison la présidence ya République, mpe a lingi koko isa bokonzi. Azares Rubirwa, azalaki lobi oleki na bureau ya procureur pona kondima ete, bo sambi sami, bo salama kolanda maloba maye, moko na baye bazali ko panza sango ya lokuta na kombo na ye, azali na boloko ya makala uto sanza mibali. Etuko ya chopo ezwi moto ya yambo ya komuna na COVID-19 bato kama moko na etuka minei na na tuku minei na libwa ba ba monisa meki ya bato la sika na COVID-19 omokolo mwalobi na ekolo Kongo Demokratiki Mobimba mutango nyonso ya bakoni mokomi 3644 pe Kinshasa ezali na bango 3306 Kongo Central nde elandi na kama moko na mwambe bituka zomi nde bisimbami na COVID-19 tolanda tukindi na Nord Kivu epai wapi mutango bwa bato bokomi ku minei na mwambe tolanda bongo sango na Erikas Mwisi
sango epesami liboso ya bapondi sango na Dr. Fatouma Hassan Sheila ministre provincial des affaires sociales pona ye bulamatali etuka ya Nord ya Kivu ebyangi bavandi bonso kukwa kotosa mobele mebeko ya